Καλή σας ημέρα, κύριε Τζανακόπουλε.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, είχαμε και θέλουμε να ρωτήσουμε πολλά πράγματα, αλλά βέβαια επειδή υπάρχει μια επικαιρότητα που μας επιβάλλει να δούμε καταρχήν τι έγινε με την συζήτηση και την ακύρωση της επίσκεψης του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα χθες, που προκάλεσε όλη αυτή την συζήτηση για τις ελληνορωσικές σχέσεις. Θα ήθελα το σχόλιο της κυβέρνησης.
Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης η στάση είναι σαφής. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή οποιαδήποτε παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία της χώρας, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε την διάθεση να συγκρουστούμε και με κανέναν. Δεν έχουμε διάθεση να κλιμακώσουμε οποιαδήποτε, αν θέλετε, διένεξη καθιονδήποτε τρόπο. Η στάση της Ρωσίας απέναντι στα μέτρα τα οποία αναγκάστηκε να πάρει η ελληνική κυβέρνηση για τους γνωστούς λόγους, νομίζω ότι είναι αναμενόμενη, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι και η ρωσική διπλωματία και η ρωσική πολιτική ηγεσία θα πρέπει να σκεφτεί ποιος έχει τοποθετηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι με βάση τα συμφέροντα των δυτικών όπως μας κατηγορούν, αλλά ποιος έχει τοποθετηθεί με βάση απλώς και μόνο την ανάγκη για ειρήνη και σταθερότητα, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ σας ξαναλέω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανεχθούμε παρεμβάσει στην εθνική μας κυριαρχία, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε και εχθροί με κανέναν.
Και είχαμε πριν από λίγο και νέα παρέμβαση του πρέσβη, του Ρώσου, που λέει ότι ήταν συνετή η δήλωση της εκπροσώπου της Ρωσίας, την κυρία Ζαχάροβα, αλλά ήταν υπερβολική η αντίδραση του ελληνικού, έτσι χαρακτήρισε, υπερβολική την αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Εντάξει, προφανώς, ακούστε τώρα, οι πολιτικές επιλογές θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιχειρηματολογηθούν και να τεκμηριωθούν. Δεν περίμενα από τον Ρώσο πρέσβη να πει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις δηλώσεις των Ρώσων αξιωματούχων και της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας. Λογικό είναι αυτό. Εγώ θα μπορούσα να πω το αντίθετο. Το ζήτημα δεν είναι απλώς η ένταση μιας ανακοίνωσης. Το ζήτημα είναι και η πολιτική του ουσία.
Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως εχθές από την Κρήτη εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά το θέμα αυτό της κρίσης.
Καλά, ο κύριος Μητσοτάκης μια ζωή εγκαλεί την κυβέρνηση για διάφορα πράγματα τα οποία φαντάζεται. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν αυτό που επέτασε το συμφέρον της χώρας και η ανάγκη να προστατευτεί η εθνική μας κυριαρχία από συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο αλλά και με την ελληνική ένωμη τάξη, τελεία και παύλα. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης σχολιάζει την όλη κατάσταση πρέπει να σας πω ότι είναι και λίγο αμήχανος.
Μάλιστα, ήταν κάτι αυτή η εξέλιξη που δεν το περίμενε η ελληνική πλευρά, γιατί είδαμε χθες τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, έτσι, που δεν ήταν προγραμματισμένη, αν δεν κάνω λάθος, με τον Πρωθυπουργό.
Ο Υπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών συναντώνται εβδομαδιαίως τουλάχιστον και συζητάνε για όλα τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Επ' αφορμή και των χθεσινών γεγονότων, προφανώς υπήρχε μια μεγαλύτερη εστίαση στα ζητήματα των ελληνορωσικών σχέσεων, για τα οποία σας είπα και προηγουμένως ποια είναι η θέση και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης.
Είναι αυτό που θα λέγαμε, δεν ξέρω τώρα αν στην διπλωματία ορίζεται με τέτοιο τρόπο, αλλά μπορεί να θεωρηθεί λήξαν το θέμα.
Από τη δική μας μεριά έχουμε πει ότι το θέμα θεωρείται λήξαν εδώ και καιρό. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η Ρωσία αφορά τη Ρωσία. Από την δική μας μεριά δεν υπάρχει καμία διάθεση για κλιμάκωση της σύγκρουσης.
Μάλιστα. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε να δούμε τα της οικονομίας και των εργασιακών ζητημάτων, καθώς είμαστε ένα μήνα, σήμερα είμαστε 20 Ιουλίου, ένα μήνα πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος και την έξοδο από το πρόγραμμα της Επιτροπής, το πρόγραμμα Τα Μνημόνια, στις 21 Αυγούστου. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι τον κεντρικό σχεδιασμό και λαμβάνοντας υπόψη γενικότερα τα μηνύματα που έρχονται. Τελευταίο είναι αυτή η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είχαμε χθες και δημοσιεύεται σήμερα τα βασικά στοιχεία, τα οποία έχει να κάνει με τη, αναφέρεται στα θέματα των μεταρρυθμίσεων, όπως τα χαρακτηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι κομβικά ζητήματα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Αυτές τις θέσεις τις είχε πάντα, αυτές τις θέσεις εξέφρασε και κατά τη διάρκεια όλων των αξιολογήσεων του ελληνικού προγράμματος. Οι θέσεις αυτές δεν, αν θέλετε, υιοθετήθηκαν ούτε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ούτε από την ελληνική κυβέρνηση πολύ περισσότερο. Εμείς έχουμε ένα δικό μας σχεδιασμό, έχουμε μια δική μας αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία, και αυτή η αντίληψη τοποθετεί στο επίκεντρο της την εργασία, την προστασία των εργαζομένων και την ενίσχυση διαπραγματευτική τους δύναμης, όχι μόνο για λόγους κοινωνικής προστασίας, όχι μόνο για λόγους ιδεολογικούς, αλλά και για λόγους οικονομικής αποτελεσματικότητας. Είναι μια εντελώς διαφορετική αντίληψη από αυτή που εισηγείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά αυτό είναι απολύτως γνωστό. Από τη μία μεριά έχουμε μια πολιτική πλήρους απορρίθμισης της αγοράς εργασίας, κατάργησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, χαμηλών μισθών που υποτίθεται ότι λειτουργούν ευνοϊκά για την αύξηση των επενδύσεων, ένα ολόκληρο ιδεολογικό, αν θέλετε, αφήγημα που συνοδεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχεδόν από την περίοδο της ίδρυσής του. Από την άλλη μεριά υπάρχει το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης που λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. Στο εσωτερικό, μάλλον με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ιστορική και οικονομική παράδοση, λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη χωρίς προστασία της εργασίας, χωρίς υψηλούς μισθούς, οι οποίοι θα κινητοποιούν την ζήτηση, χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις που αποτελούν και τη θεσμική προϋπόθεση για την οργάνωση των εργαζομένων. Και άρα ενισχύουν και την διαπραγματευτική τους δύναμη. Αν θέλετε, στον κοινωνικό διάλογο, αυτό που λέμε με τους εργοδότες. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές θεωρητικές, πολιτικές και ιδεολογικές συλλήψεις που αυτή τη στιγμή αντιμάχονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Από το τέλος του προγράμματος και μετά, ξέρετε ότι έχει ήδη ψηφιστεί η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Yeah. Αυτό δεν επερωτάται σε κανένα σημείο ούτε του προγράμματος ούτε των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο προηγούμενο Eurogroup, στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Θα έχουμε λοιπόν επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, θα έχουμε επαναφορά μια σειρά ρυθμίσεων που εν πάση περιπτώσει βάζουν μια τάξη στην αγορά εργασίας.
Ναι. Και τον κατώτατο μισθό.
Βεβαίως θα ληφθούν και πρωτοβουλίες, θα ξεκινήσουν οι πρωτοβουλίες, οι αναγκαίες διοικητικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν εν πάση περιπτώσει στην αύξηση του κατώτατου μισθού εν φέτο χρόνο.
Ξέρετε και κάτι ακόμα, κύριε Τζανακόπουλε, επειδή έχουμε αυτή την εγκύκλιο που δόθηκε προχθές, που αναφέρεται στις συντάξεις και το ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό, και δημιουργήθηκε μεγάλη συζήτηση. Τελικά τι ισχύει, έχει κλείσει το θέμα, είναι οριστικό?
Τι οριστικό, έχει πει κανένας
ότι δεν είναι?
Έχει πει κανένας ποτέ ότι υπάρχει κάποια οριστική απόφαση σχετικά? Ο νόμος είναι νόμος, η διαπραγμάτευση είναι διαπραγμάτευση. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή ο νόμος του κράτους προβλέπει ότι από την 1η-1η του 2019 θα πρέπει να γίνει η περικοπή των συντάξεων, και αυτό περιγράφει η εγκύκλειος, η οποία είναι ένα διοικητικό έγγραφο το οποίο δεν μπορεί να αγνοεί τους ψηφισμένους νόμους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μπορεί να αγνοεί το στάτους, όχι την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ακριβώς το στάτους στο οποίο βρίσκεται η ένομη τάξη. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποιες πρωτοβουλίες θα πάρθουν σε σχέση με τις συντάξεις, έχουμε πει δεκάδες φορές ότι όλα εξαρτώνται από την δημοσιονομική πορεία της χώρας. Αν δηλαδή είναι σαφές ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5%, θα μπορέσουμε να, χωρίς το συγκεκριμένο μέτρο, θα είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα πορευτεί η ελληνική κυβέρνηση.
Μάλιστα. Επειδή οι τελευταίες συζητήσεις και σε επίπεδο κομματικό, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση, γίνονται για την προετοιμασία για τη διεθνή έκθεση Και εμείς εδώ πέρα προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, καθώς πλησιάζουμε. Ο Πρωθυπουργός θα έρθει, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, με μεγάλο καλάθι, ή θα έχει τέλος πάντων μέσα κάποια άλλα θέματα για την Εθνική Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί να συμπληρώσω μόνο, κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει και η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη, και θα ήθελα και το σχόλιο σας και γι' αυτό, ότι που κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει, να προκηρύξει εκλογές στον κύριο Τσίπρα άμεσα, για να μην μπει εδώ πέρα στη διαδικασία να ανέβει στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση.
Κοιτάξτε, ο κόσμος τον Αύγουστο κάνει διακοπές, δεν κάνει εκλογές. Αυτό είναι το σχόλιο μου για τον κύριο Μητσοτάκη. Βρίσκεται προφανώς σε πολιτική παράκρουση ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης για να ζητάει τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι είναι καν άξιο σχολιασμού. Επί της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, να σας πω ότι δεν είναι ζήτημα παροχών ή καλαθιού. Η ΔΕΘ μας δίνει μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε το πολιτικό και κοινωνικό μας σχέδιο μετά την έξοδο από τα μνημόνια, δηλαδή τους βασικούς του πυλώνες, τους βασικούς του άξονες, τις προτεραιότητες, οι οποίες ξέρετε ότι είναι η τόνωση της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, αλλά και η κοινωνική προστασία, είτε αυτό αφορά το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την παιδεία, είτε αυτό αφορά την στήριξη των νέων ανθρώπων, είτε αυτό αφορά το ασφαλιστικό σύστημα, είτε την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας και την προστασία των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν θα παρουσιάσει μέτρα τα οποία θα είναι ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά στη βάση των πολιτικών και οικονομικών αναλύσεων που έχουμε κάνει, ένα σύνολο παρεμβάσεων που θα στοχεύουν ακριβώς στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην κοινωνική προστασία. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, διότι αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητώνται αυτή την περίοδο ακριβώς στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Πάντως αισθάνεται άνετα και η κυβέρνηση και εσείς και ο Πρωθυπουργός θα ανεβείτε στη Θεσσαλονίκη, δεν έχετε κανένα φόβο.
Για ποιο λόγο να μην ανεβούμε?
Ξέρω εγώ, γιατί γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι αποφύγεται.
Ακούστε, ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά φαίνεται ότι θέλει να ψαρέψει στα θολά νερά μιας κατάστασης την οποία ο ίδιος θέλησε να υποθάλψει, να νομιμοποιήσει και να την μετατρέψει σε κανονική κατάσταση ολόκληρη τη χώρα. Μιλάω για διάφορες περιθωριακές, μειοψηφικές ομάδες ανθρώπων, οι οποίες με έναν τρόπο που αγγίζει τα όρια της γραφικότητας ενίοτε επιτίθενται στην κυβέρνηση κτλ. Είναι δυνατόν να μας φοβίζουν αυτά τα πράγματα?
Είναι ξεκάθαρο. Και κλείνοντας, επειδή σήμερα αναφερθήκαμε και στην αρχή για ότι είναι η επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, και βέβαια έχουμε το ανοιχτό ζήτημα με την Τουρκία και τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, είχατε προχθές και τη δική σας παρέμβαση, σας ακούσαμε, και σήμερα ο κύριος Καμένος που λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι η Τουρκία δεν αλλάζει και μίλησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα, κύριε εκπρόσωπε?
Ακούστε, γνωρίζετε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι περνάει το χέρι της διπλωματικά και πολιτικά, έχει ασκήσει μεγάλες πιέσεις στην τουρκική πλευρά, όχι μόνο σε Ελλάδα, αλλά αξιοποιώντας και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή όλο το θεσμικό πλαίσιο που της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις εκδοχές τις εκδοχές με τις οποίες εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επίσης ασκεί πολύ μεγάλη διπλωματική και πολιτική πίεση στην Τουρκία. Νομίζω ότι θα ήταν καλό για την Τουρκία να αλλάξει τακτική και να αλλάξει οπτική στον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, ενώ για την ποινική τους μεταχείριση, η οποία, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μια καραμπινάτη υπόθεση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς εδώ και τέσσερις περίπου μήνες έχουμε δύο ανθρώπους φυλακισμένους χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία ταιριάζουν, δεν είναι πράγματα τα οποία αρμόζουν σε ένα κράτος που θέλει να λέγεται κράτος δικαίου. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι η Τουρκία, έχοντας ξεπεράσει τα όρια πλέον, θα πρέπει να κάνει μια στροφή στον τρόπο που αντιμετωπίζει την συγκεκριμένη κατάσταση, το συγκεκριμένο θέμα, διότι αυτό σε τελευταία ανάλυση θα βοηθήσει εκείνη πρώτα και κύρια, για να μπορέσει να αποκαταστήσει και τις διεθνείς τις σχέσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται και στην καλύτερη κατάσταση.
Μάλιστα. Κύριε Τζανακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, να είστε καλά.